Vítajte pri počúvaní Hyperia podcastu, v ktorom sa rozprávame o technológiách, marketingu, HR, projektovom riadení a biznise.
Vítajte v ďalšej epizóde, v ďalšom dieli nášho Hyperia podcastu. A tentokrát by sme to poňali viac technologicky. Chcel by som sa pobaviť spolu s mojim kolegom Peťom Selepčením, ktorý je našim DevOpsákom, na tému Kubernetes a kontajnerizácia a vývoj aplikácií, vývoj moderných aplikácií práve v tejto technológii. Vítaj, Peťo.
Ahoj.
Možno o tebe veľa ľudí nevie, že ty si pôvodne vývojár. Prečo vlastne ťa to ťahalo práve do tých vôd DevOps?
Tak pôvodne som bol vývojárom, ale osobne ja som nejaký taký všestrannejší človek, kde ma baví viacej veci robiť naraz a tá DevOps rola je postavená veľmi všestranne, takže inklinujem ku tomu veľa viacej.
Uh-huh. A o čom vlastne je ten DevOps? Skús to predstaviť.
No, DevOps ako taký je zložený z developmentu, to sú tie prvé tri písmenka v devu, pod ktorým si môžeme predstaviť softvérový vývoj, a ops, pod tým si môžeme predstaviť operácia. Operácie je nejaký ako keby tým zodpovedný za chod produkčného softvéru v nejakej živej prevádzke.
Mm-hmm. Čiže taká kombinácia medzi developerom a tým systémákom?
Tak, niečo v tom, áno. A v podstate cieľ DevOps inžiniera je to, aby zabezpečil integráciu softvéru, nasadil ho do produkčnej prevádzky, zvýšil spoľahlivosť softvéru a nakoniec ho aj škáloval.
Uh-huh. A k tomu ti predpokladám pomáha práve tá technológia Kubernetes, ale ešte na začiatok možno vráťme sa asi v čase späť, správame si taký historický exkurs a poďme sa možno pobaviť o tom, že vlastne ako to celé začalo. A keď sa začali tvoriť prvé webové aplikácie, tak ako vyzeral ten vývoj, ako vyzeralo to nasadzovanie na produkciu, hej, že na čom to vlastne bežalo celé?
Tak ono asi mohli by sme začať z pohľadu vývoju ako takého, že aplikácia bola vybudovaná pomocou monolitickej architektúry, kde si to môžeme predstaviť, že to bola ako jedna jednotka vybudovaná, ktorá sa dala nasadiť na jeden server alebo viac serverov, ktorá sa skladala z nejakých modulov, komponentov, ktoré boli silno previazané medzi sebou. A takáto aplikácia sa zvykla skladať z troch vrstiev, či to je prezentačná, biznisová a dátová vrstva.
Mm-hmm.
Takže nejakým takýmto spôsobom bola tá pôvodná alebo ten tradičný vývoj postavený z pohľadu architektúry, a čo sa týka infraštruktúry, zvyklo to tak alebo označuje sa to termínom on-premise, to znamená, že infraštruktúra bola hostovaná on-site priamo v organizácii, kde organizácia si manažovala samotný hardware, network ako takú sieť a celú infraštruktúru. Kde to, ten výsledok bol ten, že ono to stojí aj nejaké peniaze, niečo takéto udržovať, ten hardware treba obnovovať a je to náročné, čo sa týka času aj peniazy.
Uh-huh. To znamená, že tam tie firmy potrebovali mať aj ensemble ľudí, ktorí sa o to staral.
Áno, určite.
Jasné. A potom vlastne ten on-premise a infraštruktúra sa postupne prelievala do cloudu?
Ona sa asi postupne prelieva do cloudu, ale získava na popularite infraštruktúra založená na cloude z toho dôvodu, že je efektívnejšia, flexibilnejšia z toho dôvodu, že si len zaplatíme za to, čo potrebujeme, nejaký takýto výkon. A veľmi dobrá výhoda tohto je aj to, že tá infraštruktúra nie je fyzicky spojená s firmou. To znamená, že firma môže byť lokalizovaná úplne niekde inde, ako je infraštruktúra, a my si ju len manažujeme pomocou nejakého webového rozhrania.
Uh-huh. Akú úlohu má potom Kubernetes v rámci týchto cloudových?
Prepáč, ešte by som sa vrátil ku tomuto. V podstate ono asi nikdy nevymizne tá on-premise infraštruktúra, pretože stále môžeme mať nejaké požiadavky z biznisu na zvýšenú bezpečnosť, prípadne ten biznis môže byť nejakým spôsobom regulovaný, čo si môžeme predstaviť ako nejaké zdravotníctvo alebo bankovníctvo, prípadne nejaký iný biznis. A veľké organizácie to zvyknú mať, že majú nejakú hybridnú, nejaký hybridný spôsob infraštruktúry. To znamená, že časť zákazníkov môže byť v jednej, časť v druhej, alebo prípade podľa potreby to majú. Ale nadobúda na popularite tá cloudová infraštruktúra.
Áno, ono, myslím, ako neviem teraz úplne z hlavy tie čísla, ale viem, že niektoré spoločnosti práve prechádzali späť z cloudu do tej tradičnej on-premise infraštruktúry aj kvôli nákladom, že vlastne ten cloud, samozrejme sú tam rôzne techniky optimalizácie, ale ten cloud niekedy vychádza násobne drahší a kvôli tým rôznym poplatkám za network,
presne
za
tak,
počet operácií, takže tam je asi veľmi že case by case ten prípad, že kedy vlastne sa oplatí ísť do cloudu a kedy je lepšie zostať vlastne na tej tradičnej on-premise infraštruktúre.
Áno. Je to veľmi závislé od aplikácie, od veľkosti aplikácie a od spôsobu, akým funguje tá aplikácia.
A ak by sme sa mali posunúť viac k tomu dnešnému trendu, teraz je taký teda buzzword, ten Kubernetes, ale ešte predtým by som sa chcel viac pobaviť aj o tom pozadí toho Kubernetes, a hlavne o tej kontajnerizácii, že vlastne kebyže môžeš poslucháčom priblížiť, čo je to tá kontajnerizácia a prečo vlastne naberá tak na popularite aktuálne.
Tak kontajnerizácia je ako keby implementácia mikroservisovej architektúry, dalo by sa tak nazvať, a bola nejakým spôsobom adoptovaná veľkými organizáciami a veľkými systémami z toho dôvodu, že systémy bolo treba škálovať, hlavne škálovať. A pod mikroservisovou architektúrou si môžeme predstaviť aplikáciu, ktorá je rozdelená do nejakej kolekcie, do nejakého subsetu služieb, kde každá táto služba predstavuje nejakú biznisovú schopnosť. Tieto služby by mali byť, v teórii by mali byť nezávislé a oddelené od seba.
Mm-hmm. To znamená, že často sa to teda prirovnáva k tej lodi, ktorá vlastne nesie náklad v kontajneroch. To znamená, že tá jedna aplikácia je ako keby zabalená do toho balíčku, toho kontajneru, je vlastne izolovaná od okolitého sveta a takýchto tých balíčkov, tých kontajnerov môžeme naskladať ľubovoľné množstvo. Hej, takže áno. Takto si to môžeme predstaviť?
Niečo podobné, áno.
Uh-huh. A ako v tomto kontexte vlastne zapadá Kubernetes?
Uh-huh. Tak Kubernetes ako taký slúži už na manažovanie týchto kontajnerov v produkčnej prevádzke. To znamená, že si to môžeme predstaviť ako nejaký nástroj, ktorý nám vie rozdeliť nejakú záťaž alebo túto aplikáciu naprieč klasterom serverov.
Čo je to klaster?
Klaster je skupinka podobných alebo rovnakých serverov.
Mm-hmm. To znamená, že ten Kubernetes nám vlastne len pomáha riadiť tie kontajnery v produkcii?
Áno, dá sa tak povedať.
Mm-hmm. A možno sme to trošku opomenuli a asi to tam aj trošku tak načrtol, že aké výhody nám prináša práve tá kontajnerizácia, prípadne aké nevýhody nám to prinieslo proti tým tradičnejším formám infraštruktúr. Mm-hmm.
Mikroservisová architektúra nám dáva to, že ten vývoj je nejakým spôsobom decentralizovaný a týmy môžu pracovať na tejto aplikácii oddelene s vlastným technologickým stackom a programovacím jazykom. To by som povedal ako nejakú výhodu tejto architektúry.
Mm-hmm.
A s tým, že tu máme aj nezávisle škálovateľné, to znamená, že nie ako monolitickú aplikáciu, kde len určitá komponenta potrebuje nejaký výkon a ostatné nie, tak tu si škálujeme len to, čo potrebujeme, len tú službu, ktorú potrebujeme. A Ako nevýhodu vidím v mikroservisovej architektúre to, že nám to pridáva veľkú komplexitu. Veľkú komplexitu v tom, že my potrebujeme riadiť ľudí v nejakých tímoch, to znamená nejakú koordináciu, ľudí zabezpečiť a potrebujeme aj zabezpečiť interkomunikáciu medzi službami. To znamená, že služby medzi sebou musia nejakým spôsobom komunikovať a debugovanie v produkcii aj v predprodukčnom prostredí je o niečo náročnejšie, lebo tam musíme počítať s takouto vrstvou navyšej komunikácie.
Mm-hmm. Rozumiem. Chodia nám otázky od našich poslucháčov, a tak by som ich rád nejak interpretoval a položil. A spomínal si teda, že Kubernetes je vhodný pre tú mikroservisnú architektúru a je ho možné použiť aj pri monolitickej?
Priamo v Kubernetes nie je viazaný na architektúru aplikácie, čiže nie je problém monolitickú aplikáciu nasadiť do Kubernetes. S tým, že ak ju nasadíme do Kubernetes, tak získame tým nejaké automatické nasadzovanie, ktoré nám poskytuje Kubernetes, získame rolling updaty, rollbacky, škálovanie, ale len prichádzame o tú možnosť nezávislého škálovania. Čiže nie je to závislé na architektúre aplikácie, ale prichádzame len o tú možnosť nezávislého škálovania.
Pod tým nezávislým škálovaním si dávame predstaviť, že nemôžeme zvyšovať alebo znižovať alebo plasticky sa vlastne prispôsobovať ten výkon nejakej časti tej aplikácie.
Presne, áno. Hej,
že áno. Zrazu máme nápor na platobnú bránu, tak by sme iba platobnú bránu zvýšili.
Presne tak.
Hej, že v tom analytickom to zvyšujeme ako celok. A tam si ešte spomínal také buzzwordy, že rollbacky, rollupy, a tie, tak čo to možno je? Skús to priblížiť.
Je to spôsob nasadenia aplikácie, aby to bolo bez nejakého prerušenia, aby to bolo bezpečné, malo to nejakú toleranciu voči chybe. A bola tam nejaká možnosť rollbacku, to znamená, že v prípade chyby vrátenie sa do pôvodného stavu.
Uh-huh. A ďalšiu otázku tu máme. Je vhodný Kubernetes len pre veľké organizácie?
Toto si nemyslím, lebo Kubernetes ako taký nie je závislý od veľkosti organizácie, lebo aj keď je vhodnejší do veľkých organizácií, lebo dokáže zvládať oveľa komplexnejšie systémy, ale určite nie je limitovaný veľkosťou organizácie a môže to použiť stredne veľká organizácia, malá, individuálny developer alebo aj startup.
Uh-huh. A ako to je s nákladmi a pri takomto spôsobe vývoja, pri takejto infraštruktúre? Je to drahšie, lacnejšie, porovnateľné?
No, tam to záleží od niekoľkých faktorov. A to znamená, že ako taký Kubernetes potrebujeme rozbehnúť na nejakom klasteri fyzických alebo virtuálnych serverov, prípadne môžeme využiť služby cloudu, kde za cenu nejakého ľahkého manažmentu si prenajmeme takýto klaster. Čiže to je nejaký faktor, ktorý musíme zohľadniť v tejto cene. Potom potrebujeme tam zohľadniť networking, to znamená sieť a storage, miesto. A potrebujeme počítať s nejakým load balancerom, potrebujeme počítať s cenou za transfer v sieti a potrebujeme aj počítať s nejakým storageom. Potrebujeme to započítať do nejakej výslednej sumy. Tiež ako taký Kubernetes potrebujeme vyriešiť si logovanie a monitorovanie. To znamená, aby sme vedeli si z aplikácií pozbierať logy a vizualizovať si ich a monitorovať klaster, že v prípade nejakého incidentu chceme o tom vedieť.
Ale predpokladám, že tento monitoring, alerting sme museli riešiť aj pri tých iných architektúrach a iných infraštruktúrach, hej, takže toto asi tie náklady
úplne
nenavyšuje.
Áno, ale podiela sa to vo výslednej cene, že pod ktorou si môžeme predstaviť, že aké drahé to je.
A kebyže to máš teda porovnať, dá sa to takto porovnať?
Je to ťažké porovnať, lebo či už máme vlastný klaster serverov, alebo si ich prenajímame cez cloud, Je to závislé od veľkosti a počtu týchto serverov a tá cena sa pohybuje rôzne. Taktiež spomínal som ten networking. Každá aplikácia má iné nároky na networking, čiže tam sme závisli od konkrétnej implementácie tej aplikácie. Tiež má iné požiadavky na nejaký storage a vo výsledku sa nedá povedať, alebo neviem to povedať, že či to je drahšie alebo lacnejšie. Minimálne je to veľmi závislé od konkrétnej implementácie.
Asi o tej navštevnosti, že aká vlastne ide na tú infraštruktúru.
Áno, áno. A aj závislosť optimalizácie.
Aplikácie.
Áno. Tak.
A, lebo keď si spomínal práve tú, to škálovanie, tú elasticitu nejakú, hej, že podľa výkonov, podľa toho trafiku, aký máme, tak dokážeme prispôsobovať ten výkon, tak predpokladám, že asi keď tam nechodí veľa ľudí napríklad v noci, hej, takže ten výkon je menší a zase cez deň je ten výkon väčší, tak či by sme to aj z tohto hľadiska vedeli nejak odhadnúť, že či tá infraštruktúra cez Kubernetes môže nejak šetriť tie náklady, hej, že keď si to porovnáme v kontexte toho cloudu.
Určite, určite to je to jeden z jej hlavným benefitov, že nám to šetri tie náklady s tým, že si pýtame len výkon, koľko potrebujeme.
Uh-huh. A mám tu poslednú otázku. A ako veľmi náročné je naučiť sa pracovať s Kubernetes?
No, Kubernetes je celkom komplexný nástroj a ono to asi záleží od backgroundu daného človeka, že ktorý by sa to chcel naučiť. Mm-hmm. To znamená, že ak ten daný človek má nejaké skúsenosti s kontajnerizáciou, minimálne, že si niekedy použil Docker ako taký, tak je to výhoda, že mohol by sa mu ľahšie začať s Kubernetes. Potom by stálo za zváženie, ak by mal skúsenosti ten človek s distribuovanými systémami. To znamená, že s nejakým load balancingom, s nejakým networkingom, s nejakým service discovery a s týmito konceptami, tak sa mu tiež oveľa ľahšie začne s Kubernetes a nemusí to byť také náročné. A
koľko to možno tebe trvalo, tá cesta naučiť sa Kubernetes?
Mne to asi trvalo približne mesiac, aby som vedel aspoň, aby som mal aspoň nejaký prehľad, že čo robím a veril si, že čo robím.
Čiže mal si tú istotu, že teraz keď niečo nasadím na, napríklad na produkciu, tak sa mi to celé nerozsype.
Presne tak, mal som nejaké sebavedomie a v ovládaní.
A tak to je celkom rýchlo mesiac. Hej, keď si to
intenzívny mesiac, áno, to je. Ale ako hovorím, že záleží to od toho backgroundu človeka. A ešte by som chcel možno spomenúť to, že tiež Kubernetes používa nejakú vlastnú terminológiu a koncepty, ktoré sa treba naučiť. Čiže to treba započítať do toho výsledného, že aké je to náročné. A tiež je dobré poznať YAML súbory, ako také konfiguračné súbory, pomocou ktorej sa definuje nejaký výsledný stav toho klastera. Ale aby som to možno zhrnul, že či to je náročné, alebo nie je to náročné, je to závislé na tom backgrounde človeka a možno by som to vysvetlil, ak nejaký programátor už pracoval v nejakom MVC frameworku a pozná tie princípy toho frameworku, tak to nie je až tak náročné, ak by prešiel na nejaký iný framework. Pokiaľ ten programátor nepozná MVC framework alebo princíp, tak je to oveľa náročnejšie. Čiže nejakým takýmto spôsobom by sa to dalo povedať. Ale vo výsledku nejaký jednoduchý deployment aplikácie v Kubernetes by nemal byť až tak náročný a postupne budovať knowledge by nemalo byť až tak náročné. Ale nie je to jedna z tých najjednoduchších vecí v IT.
V IT svete. Rozumiem. Teraz je veľký hype okolo generatívnej umelej inteligencii s nástupom ChatGPT a predpokladám, že už si sa s ním stretol.
Trochu áno.
Trochu áno. A aj ti pomáha nejak pri tvojej práci?
Vieš čo? Generatívne AI v DevOps roli je dosť neprebádané, lebo ako taký DevOps inžinier pracuje s veľkým množstvom nástrojov a tiež táto rola sa len dostáva do povedomia firiem a si ju len teraz adoptujú. Čiže tam nie je presne definované, čo DevOps inžinier ako taký robí. Čiže sú to len nejaký set nástrojov, ktorými pracuje a ich je veľmi, veľmi veľa. To znamená, že jedna firma môže CICD pipeliny riešiť na úrovni GitHubu, druhá na GitLabu, tretia nad Jenkinsom a štvrtá nad niečím iným. A takto môžeme ďalej pokračovať, že každá firma má nejaký iný technologický stack. Ale aby som sa dostal k tomu, že ako nám môže pomôcť, tak minimálne ako DevOps inžinier človek veľa času strávi nad písaním konfiguračných súborov a na toto nám vie reálne pomôcť napríklad GitHub Copilot. Čiže na nejakú časť práce nám vie pomôcť, ale nejaký komplexný jeden nástroj nemáme vyvinutý.
Áno, čiže nejaké čiastkové úlohy dokáže ako keby vyriešiť s riešeniami.
Presne tak. Druhá vec je, že čo sa týka Kubernetes klasteru, ktorý my používame, tak existuje na to veľmi čerstvý nástroj, sa volá Kubia, a to znamená, že na základe nejakých príkazov my môžeme ovládať ten klaster, ale osobne som sa s tým len hral a v produkcii som to neskúšal. A ešte taká ďalšia vec je, že takúto generatívnu AI môžeme použiť pri nejakých repetitívnych taskoch a to napríklad je to, že ak nám kontajnery v produkcii začnú nejakým spôsobom failovať, tak by sme mohli od tohto nástroju očakávať nejakú takúto automatickú detekciu chyby s návrhom riešenia. Čo osobne by som rád mal niečo také, že je to, že ak začnú kontajnery padať, tak by mi ten nástroj nejakým spôsobom povedal, že zvýš nám zdroje, alebo rollbacki nám túto aplikáciu, alebo nejakým spôsobom nám navrho riešenia, ktoré my aj tak musíme vyhodnotiť.
Mm-hmm. Ale tam ešte asi nie sme.
Nie, zatiaľ nie sme. To je len taký, že z môjho pohľadu dobrá vec, ktorá by sa dala nejakým spôsobom využiť, aby sme vedeli detekovať chybu systému a zároveň, aby nám to aj vedelo navrhnúť riešenie, ktoré chceme spraviť, a my len s nejakým kritickým myslením povieme, že čo chceme spraviť. Či chceme zvýšiť zdroje, či chceme rollbacknúť aplikáciu a tak ďalej.
Uh-huh. A ako vidíš budúcnosť Kubernetes?
No, ako taký Kubernetes, myslím si, že bude nadobúdať na popularite, lebo firmy, organizácie si to v terajšej dobe iba adoptujú. To znamená, že si to osvojujú nejakým spôsobom a bude to nadobúdať na popularite. Tiež si myslím, že Kubernetes má nejakú reputáciu komplexného nástroja a táto reputácia sa bude chcieť nejakým spôsobom eliminovať. A to znamená, že tam vznikne nejaká ďalšia abstrakcia, aby ten Kubernetes nemusel byť taký náročný na obsluhu, aby sme nemuseli mať konkrétne človeka vycvičeného na Kubernetes a aby sa vzdelával v tom.
Mm-hmm. Takže nás čaká svetlá budúcnosť.
Ale je to len odhad. Nehovorím, že to, ale myslím si, že by to malo byť niečo v tomto zmysle.
Tak. U nás vo firme sa tiež snažíme implementovať Kubernetes na naše projekty. Na ako sa to zatiaľ darí?
No, u nás prechádzame z nejakej monolitickej architektúry do mikroservisovej architektúry. Sme v nejakej takej fáze prechodu, a kde veľkú časť workloadu, nejaké záťaže sa snažíme presunúť do Kubernetes, aby sme naozaj využili tú silu škálovania a toho, že chceme platiť za infraštruktúru len tedy, keď potrebujeme. To znamená, že keď sú nejaké eventy, keď sú nejaké nárazové spajky v trafiku. Čiže momentálne prechádzame alebo migrujeme aplikácie, ktoré sú najviac zaťažované užívateľmi.
Mm-hmm. Takže momentálne taký hybrid, že používame teda aj tú tradičnejšiu cloudovú infraštruktúru a zároveň do toho mixujeme práve prvky Kubernetes.
Áno.
Na tých aplikáciách, kde je to najdôležitejšie. Perfektné, Peťo. A ďakujem ti veľmi pekne za tento podľa mňa veľmi produktívny rozhovor. Dúfam, že si inšpiroval ďalších ľudí, aby sa nebáli práve nástroja Kubernetes a tejto technológie. A ja vám teda veľmi pekne ďakujem. A ak by ste si chceli vypočuť ďalšie podcasty, tak určite navštívte našu stránku hyperia.sk a prípadne sa pozrite na náš Instagram s hashtagom Hyperia Live a verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Moje meno je Lukáš Hrdlička a do skorého počutia. Čaute.
Ahoj.
Ďakujeme, že ste počúvali Hyperia Podcast. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách ako Google Podcasty, Apple Podcasty či Spotify. Všetky diely sú k vypočutiu aj na webe hyperia.sk/hyperialife. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás tam pod hashtagom Hyperia Life. Všetky odkazy pridávame do popisu epizódy.